Bine v-am găsit, dragi ascultători! În emisiunea trecută am celebrat împreună cu Ilie măreața lui Victorie, sus pe muntele Carmel, antrenat de însuși Dumnezeu, plin de putere și ambiție în fața unui întreg popor. Ilie l-a provocat la luptă pe Ahab și prorocii idolilor săi față în față. Un om contra 850, în conflict pe viață și pe moarte, totul în mod deschis, ca în arenele Romei, unde poporul avea să-și spună verdictul: viața, deget în sus, sau moarte, deget în jos. Și ca un erou al Odisei divine, Ilie cel cu inimă de leu a stat în fața lui Baal, zeul focului și al furtunii, fără nici măcar o singură scăpare, a dominat întreg conflictul de la început până la sfârșit, lăsându-și pur și simplu mută audiență. Cu dovezi clare, cu o credință fermă, în fața unui întreg popor și a regelui Ahab, Ilie i-a spulberat pe baaleiști, terminându-i și spiritual și fizic, distrugând astfel cangrena care exista în sufletul poporului său. Sus pe Carmel, Ilie prorocul a fost triumfător. Sus pe Carmel, steagul biruinței flutura și odată cu el și credința poporului lui Dumnezeu. Pentru că Ilie știa și ei știau prea bine că toate aceste minuni nu le-a făcut omul Ilie, ci instrumentul Ilie, prin care Dumnezeu și-a canalizat puterea. Capitolul 18 se sfârșește aici, cu Ilie în culmea gloriei, una dintre cele mai triumfale epopee din istoria Vechiului Testament. Haideți împreună, în emisiunea de astăzi însă, să ne uităm la următorul capitol, capitolul 19 din Cartea Întâi Împărați, și să vedem ce se întâmplă imediat după victorie. Versetul 1. Ahab, împăratul, a spus Izabelei, reginei, soției sale, tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre prorocii mei. Fiți atenți însă reacția eroului nostru, reacția lui Ilie. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei! Șocant! Nu se poate! După toate aceste studii, experiențe în care a fost impresionat de credința și curajul lui Ilie, astăzi, aici, exact după cea mai mare victorie a sa, profetul cade în disperare. Omul credinței din Cherit, făcătorul de minuni din Sarepta, eroul de pe muntele Carmel, cel care a înfruntat un dictator și a provocat și biruit 850 de proroci al lui Baal, Ilie Tishbitul, eroul Iliadei noastre, acum, la o zi după marea victorie, să cadă în așa hal, să fugă în disperare, ba chiar să-și ceară moartea, e de necrezut. Ce mare diferență între capitolul 18 și capitolul 19 din Întâi Împărați. Ce mare diferență între Ilie din emisiunile trecute și Ilie din emisiunea de astăzi. În ultimul verset din capitolul 18, toată puterea lui Dumnezeu ajunge să fie manifestată în Ilie. Textul specificându-ne că mâna Domnului, chiar mâna Domnului, a venit peste el și l-a propulsat ca un expres, întrecând în fugă chiar și carul de luptă al lui Ahab. În capitolul 19 însă, cu doar 3 versete mai târziu, mâna firii, panica, umple inima lui Ilie și îl pune pe fugă. De data aceasta, nu înfruntându-l pe Ahab și carul lui, ci fugind din fața lui. Iar mâna Domnului, azi mâna firii, iar triumfător pe vârful muntelui Carmel, astăzi fugind prin văi și prin pustii, ieri înfruntând 850 de bărbați, azi o femeie îl pune pe fugă. Ce mare contrast, repet, între Ilie din capitolul 18 și Ilie din capitolul 19. Ce lecții putem învăța din criza aceasta, din căderea prin care trece Ilie? Cum vom putea și noi evita astfel de căderi? În primul rând, greșeala lui Ilie a fost în optica lui. Ilie și-a lăsat simțurile să-i determine deciziile în viață. Observați vederea, în primul rând, l-a tulburat pe Ilie. Versetul 3. Când a văzut, subliniați cuvântul a văzut, când a văzut Ilie lucrul acesta, s-a sculat și a plecat. Dacă până în acel moment ochii lui Ilie n-au fost concentrați pe nimic altceva decât pe puterea și persoana lui Dumnezeu, acum ochii lui Ilie sunt ațintiți asupra circumstanțelor. Și dintotdeauna Satan a reușit să folosească circumstanțele ca niște oglinzi de prin unele magazine, din acele care distorsionează imaginea reflectată în ele, prefăcând situații cu care ne confruntăm în monștri care vor să ne înghită de vii. Dragii mei, dintotdeauna circumstanțele au făcut ca atâția bărbați al lui Dumnezeu să cadă. Ban compromis, ban păcat, ban disperare. Circumstanțele sunt cele care generează de obicei frică. Și frica, îți readuc aminte, dragul meu, este opusul credinței. Cu cât frica crește în inima omului, cu atât credința lui se micșorează. Și asta e exact ceea ce dușmanul nostru, Satan, urmărește în viețile noastre. Se spune că în campania lui Cezar împotriva galilor, la un moment dat, armata imperială a ajuns aproape de vârful unui munte. Un punct strategic pentru confruntarea care avea să aibă loc. Cezar și-a trimis doi generali pe vârful muntelui să inspecteze zona, în special câmpul de luptă care se întindea pe platoul de cealaltă parte a muntelui. Ajunși pe vârf, generalii au fost șocați. În fața lor, pe întreg platoul de la picioarele muntelui, pe o câmpie întinsă, așteptau trupele galilor, câtă frunză și iarbă. Cele câteva legiuni romane erau nici pe un sfert din numărul dușmanului. Îngroziți, generalii s-au întors și au raportat imperatorului cele văzute. Cezar n-a stat pe gânduri, ci imediat a dat trei porunci extrem de bine gândite. A ordonat acestor generali să-și țină gura, să tacă cu prețul capului lor, ca nu cumva să demoralizeze legiunile romane. 2. A dat ordin armatei să se coboare în vale și să aștepte acolo semnalul de atac, schimbând pe loc planul său de luptă. Inițial a vrut să-i atace pe gal coborând pe partea cealaltă a muntelui, știind însă acum că armata lui va fi șocată să vadă de sus, de pe înălțime, numărul soldaților gali și asta normal i-ar demoraliza. Cezar a dat ordin să se atace prin defileu, unde sunt la același nivel cu ei soldații neputând ști câți gale au în față. În al treilea rând, a chemat un fost general bătrân, un om care îl însoțea în campaniile sale, să vină împreună cu el pe vârful muntelui și acolo numai ei doi să plănuiască strategia atacului din vale. Generalul respectiv era orb, ca urmare a unor răni produse undeva în bătălii. Dar vedeți, de un orb avea nevoie Cezar, pentru că acest general a putut judeca la rece, fără să fie influențat de întreaga desfășurare a trupelor galice din fața lui. Cezarul a știut că în luptă, dacă te uiți la circumstanțe, vei pierde chiar înainte de a ataca. În acea zi, Cezar a câștigat bătălia, câștigată fiindcă nu s-a înspăimântat de circumstanțe. În lupta noastră de fiecare zi, suntem ispitiți deseori să privim la mărimea circumstanțelor și să uităm de mărimea puterii Dumnezeului nostru. De multe ori, Dumnezeu ne-a izbăvit în trecut. Știm lucrul acesta chiar din situații mai mari și mai grave. Doar cu o zi înainte, Ilie a avut acea experiență a Carmelului, a înfruntat cei 850 de oameni, Dumnezeu a pogorât foc din cer la rugăciunea lui. Dar numai o zi după acel spectaculos eveniment, Ilie uită de tot și cade în disperare, îngrozit de vocea unei femei. Oare de câte ori n-am căzut și noi încolțiți de circumstanțele vieții? Ilie s-a uitat la circumstanțe, a văzut furia Izabelei și a căzut. Aveți grijă, dragii mei, cum priviți și unde priviți când sunteți încolțiți de circumstanțele vieții. Vă uitați la fenomenele din jurul vostru? Vă uitați la oameni? Sau vă ridicați ochii în sus și priviți înspre Dumnezeu? Mă uit împrejur și văd munții. De unde îmi va veni ajutorul, spune psalmistul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Privirea noastră când suntem înconjurați de circumstanțe trebuie îndreptată înspre Dumnezeu, care stă deasupra circumstanțelor și care ne poate da izbândă. Pentru o singură zi, Ilie și-a întors privirea spre pământ și, observați, a intrat în disperare. Dacă ești în încercări, dragul meu, închide ochii, îndreaptă-ți sufletul înspre Dumnezeu și cere-i lui ajutorul. Deci, în primul rând, prima lecție ce învățăm din criza lui Ilie este că panica a ajuns să-i tulbure nu numai vederea, optica în viață, ci observați lecția a doua, chiar și gândirea. În acele momente tensionate, Ilie și-a pierdut conceptul asupra vieții. A uitat că soarta lui depinde de Dumnezeu și nu de el, nici măcar de Izabela. Observa versetul 3, Ilie s-a sculat și a plecat să-și scape viața. El să-și scape viața, ca și cum el, omul, ar fi putut face ceva cu privire la soarta vieții sale. Ilie, mai mult decât oricare altul, a știut prea bine că viața lui, până în momentul acela, a depins întru totul de Dumnezeu. Dumnezeu l-a ascuns, Dumnezeu l-a protejat, chiar i-a adus și hrană zilnică. Prin minuni, corbii au adus mâncare în Sarepta, făina și unde lemnul n-au scăzut. Dumnezeu a făcut minuni, Dumnezeu a dat izbândă, Dumnezeu l-a susținut în viață. Până în cele mai mici detalii, soarta lui a depins de Domnul. Astăzi însă, Ilie e pierdut, atât spiritual, cât și fizic, cât și psihic. Panica generată de Izabela nu îl mai lasă să gândească, ci îl fac să-și întoarcă privirile de la Dumnezeu spre sine, să intre în disperare, fugind să scape viața. Dragii mei, viața noastră și detaliile ei sunt expuse foarte clar înaintea lui Dumnezeu. El ne vede, ne cunoaște prea bine labirintul în care ne învârtim, în care ne aflăm. Dacă treci acum prin încercări sau ispite, nu uita că cel care într-adevăr vă poate scăpa viața e numai Dumnezeu. Oricât am vrea noi să luptăm, oricât am transpira, oricâte relații am avea, pile, oricâtă șpagă am da, nu putem face nimic fără ajutorul lui. De aceea, dacă ai ajuns în situația lui Ilie, ia-ți ochii de pe circumstanțe, calmează-ți mintea și sufletul și în loc să alergi buimăcit în noapte, apropie-te de Dumnezeu, singurul adăpost în nevoie și necaz. Vă reamintesc câteva versete care ar fi bine să le citim atunci când trecem prin momente atât de înfricoșătoare. Isaia, capitolul 42. Nu te teme de nimic, vorbește Dumnezeu, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va prinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Deci atenție la ochi, dragii mei, atenție la minte și, în al treilea rând, atenție la picioare. Lecția a treia, ce învățăm din criza, din căderea lui Ilie, este că atunci când ești pus pe fugă ca Ilie, nu lăsa ca picioarele să-ți dicteze ritmul vieții, ci oprește-te și judecă la rece. Când a văzut Ilie, citesc din versetul 3, s-a sculat, a plecat, a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. S-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr, dorea să moară, zicând, destul, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Observați ce face Ilie. Când este intimidat de circumstanțe, a văzut, s-a sculat și a plecat. A fugit continuu până în Berșeba, 180 de kilometri. Și nici chiar acolo nu s-a oprit, ci și-a continuat goana în pustie, drum de o zi. Nu-i de mirare că după acest maraton de câteva zile Ilie a terminat, cerându-și moartea. E normal să fi fost terminat și fizic și emoțional. Ilie însă ar fi putut evita toate acestea dacă, în loc să o ia la goană din prima, și-ar fi înfrânat emoțiile și frica și n-ar fi dat frâu liber picioarelor lui, ci cu o inimă hotărâtă și o judecată la rece și-ar fi analizat un pic situația în care se găsea. Vedeți, dacă citiți cu atenție până acum în tot ceea ce a făcut, pe Ilie Dumnezeu l-a călăuzit. Ilie n-a făcut niciun pas din capitolul 17, versetul 1, până în capitolul 19, fără directă îndrumare venită de la Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care l-a trimis la cortea lui Ahab, vă aduceți aminte? Dumnezeu l-a trimis mai apoi la Cherit, la pârâu, de acolo tot Dumnezeu l-a trimis în Sarepta și tot Dumnezeu l-a dus pe Carmel, iar apoi mâna Domnului l-a trimis la Israel. Până acum Ilie n-a mișcat un picior fără o poruncă specifică dată de Dumnezeu. Astăzi însă, din cauza fricii, Ilie nu mai așteaptă călăuzirea divină, ci o ia la sănătoasă. Și până sub Ienupăr, unde s-a oprit din cauza că a fost terminat fizic, până acolo când l-au lăsat puterile, Ilie nu s-a oprit nici măcar să facă o rugăciune, măcar un gând spre Dumnezeu. Panica l-a orbit, l-a înșelat, crezând că prin fugă își poate găsi scăparea. Știți ceva? Cred eu că între cei care mă ascultați acum sunt și persoane care probabil vă puteți identifica cu situația lui Ilie. Sunteți acum pe fugă, într-o fugă continuă, neavând nici măcar timp să mai răsuflați, goniți și iar goniți încercând să prindeți ori o fată Morgana, ori să vă ascundeți de vreun Ahab sau o Izabelă care e pe urmele voastre. Dragii mei, nu vă obosiți degeaba. De ce alergați în zadar? Opriți-vă! Dacă e cazul, cereți altora să vă oprească, dar opriți-vă și aduceți-vă aminte că niciunde nu veți putea găsi refugiu și rezolvare problemelor voastre decât în Dumnezeu și cu ajutorul Lui. Opriți, veniți și aduceți problema voastră Lui, dar faceți-vă timp pentru Dumnezeu, altfel mă tem că veți alerga după morile de vânt. Poate că sunt alții aici care, la fel ca Elie, au simțit vreodată călăuzirea divină când au ajuns în acel loc, la serviciu sau la școală, dar poate că între timp au trecut sau au început să treacă prin încercări. Poate că sunteți gata să o luați la fugă. Înainte de a o face, gândiți-vă la un lucru. Dacă ați fost convinși că Dumnezeu v-a deschis acea ușă atunci și că El v-a dus în acel loc, nu intrați în panică, ci așteptați încredințarea Lui și acum, cu privire la următoarea mișcare ce aveți de făcut. S-ar putea ca El să îngăduie să treceți prin anumite încercări, exact acolo unde v-a pus, cu un scop, ca să vă poată folosi. Ilie e adevărat, a luat-o la fugă, dar fără călăuzire divină? Nu știu însă dacă ar fi rămas și așteptat călăuzirea și ajutorul Domnului, nu știu în ce fel ar fi lucrat Dumnezeu prin el. Vezi, înainte de a fugi afară, fugi în camera ta, coboară-te pe genunchi înaintea lui. Dumnezeu e cel care în situații de genul acesta poate să-ți dea direcția necesară vieții tale. Există un verset în Isaia, capitolul 28, care vorbește pe această temă, versetul 16. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră. O piatră încercată, o piatră de preț, piatra în capul unghiului clădirii, temelie puternică. Și știm despre cine este vorba, despre Domnul Hristos, profeții de Isaia. Cine o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Când știi că l-ai ca sprijin pe Domnul Iisus, nu ai de ce să fugi, dragul meu. Trebuie însă să realizezi lucrul acesta când în situații de panică ești predispus instinctual să o iei la fugă. Nu-ți asculta instinctul. Că nu ești numai un animal evoluat, ci ești o ființă cu intelect și cu voință. Folosește-ți puterea minții, a credinței, a voinței tale și treci peste circumstanțe și emoții, aruncă-te în brațul lui Dumnezeu și așteaptă călăuzirea Lui. Și aici aș vrea să mai fac o precizare pentru unii care poate ați ajuns și mai jos, la nivelul disperării. Observați, Ilie a ajuns într-o asemenea situație încât și-a rugat moartea, crezând că nu mai are nicio șansă. Nu dispera când treci prin grele încercări. Adu-ți aminte de ceea ce apostolul Pavel ne încurajează în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită, nicio încercare, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Ilie a fost dărâmat și fizic și emoțional și psihic și spiritual. Și aceasta vedem clar că n-a fost un supraom, ci un om supus slăbiciunilor ca fiecare dintre noi, spune apostolul Iacov, și dăm crezare. De aceea ne putem identifica cu el și putem învăța de la el. Când treci, deci, prin încercări, nu lăsa ca circumstanțele să-ți fure privirea, nu lăsa ca panica să te pună pe fugă și nu uita că soarta ta nu e în mâna Izabelei, nici a lui Ahab, nici măcar în mâna ta, ci în mâna lui Dumnezeu. Observă însă, în încheiere, modul în care cel divin, Dumnezeul, abordează pe Ilie, modul lui de consiliere. Eu cred că e o lecție extraordinară pe care trebuie să o învățăm. Versetul 5. Ilie s-a culcat și a dormit sub ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis, scoală-te, Ilie, și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Fiți atenți, vă rog, cum reacționează Dumnezeu la fuga lui Ilie, la căderea lui. În loc să-i trimită foc și pulbere din cer, la fel cum probabil noi am fi făcut-o, de ce să nu recunoaștem? În loc să-i țină o predică despre pocăință, să-l disciplineze din prima, Dumnezeu, spre surprinderea noastră, îi răspunde lui Ilie foarte calm și calculat. De ce așa? Dați-mi voie să vă spun părerea mea, este o părere personală. E adevărat, Ilie s-a pierdut în credința lui în acele zile de necaz. Asta nimeni nu contestă, dar căderea lui n-a fost o cădere în păcat. În ceea ce el a făcut, n-a încălcat nicio poruncă lăsată de Dumnezeu. Și aici, cred eu, este diferența pe care Dumnezeu a făcut-o și pe care noi trebuie să o facem. Majoritatea cade în mod conștient, oameni care iau decizii care încalcă porunci sau norme date de Dumnezeu în mod voit. În astfel de situații, nici Dumnezeu și nici noi nu trebuie să fim toleranți. Cu păcatul nimeni nu se joacă. Aduceți-vă aminte de David, omul după inima lui Dumnezeu, când a fost vorba de păcat, Dumnezeu a tăiat exact prin mijloc. Sunt însă căderi, cum a fost aceea lui Ilie, când pur și simplu omul este extenuat psihic sau fizic și alunecă pe cale. Astfel de căderi, cred că fiecare dintre noi le-am experimentat, indiferent cât de sfinți am fi. În astfel de cazuri, tactica noastră, la fel ca și tactica lui Dumnezeu, trebuie să fie diferită față de situațiile când avem de-a face cu un păcat bine definit. De aceea trebuie să evaluăm cu mare grijă problemele fraților noștri. Cum ne apropiem de ei, cum reacționăm. Observați modul în care răspunde Dumnezeu. Când Ilie se oprește sub ienupăr, el îl strigă pe Dumnezeu. Ce face însă Domnul? Nu îi răspunde. Nici măcar nu vrea să discute cu el, ci lasă să se culce. Dumnezeu a știut prea bine încărcătura psihică a lui Ilie. După tensiunea emoțională de pe Carmel, după amenințarea Izabelei, după fugă de câteva zile din Israel până în pustie, la ora asta Ilie avea nevoie de odihnă. Și orice medic de specialitate îți poate spune că una din cauzele principale ale depresiilor psihice, a căderilor de acest gen, este oboseala. Oboseala fizică, emoțională, psihică. Unul dintre cele mai bune remedii contra depresiei pe care îl poți citi în orice carte de specialitate este tocmai odihna. Doctorii îți prescriu calmante, sedative, dar în primul rând ai nevoie de odihnă. Dumnezeu a știut lucrul acesta și după ce lasă să se odihnească, Dumnezeu îl întremează și fizic. Îi trimite chiar un înger, nu altul, ci însuși îngerul Domnului, să se ocupe personal de Ilie și de starea lui. Odihnă și întremare fizică, remedii arhicunoscute în astfel de cazuri. Înainte ca aceste lucruri să fie apărut în vreun manual de specialitate, iată că Dumnezeu le-a pus în cartea lui. Din cauza exasperării în care Ilie se găsea, Dumnezeu repetă acest tratament interesant de două ori. Îl mai lasă să doarmă încă o perioadă, apoi îl mai hrănește odată și numai atunci, după ce trupul și mintea au fost odihnite, numai atunci îl cheamă să-i vorbească. Ce lecție practică și binevenită! Pe lângă cele spuse mai înainte cu privire la credința noastră, să nu uităm că multe eșecuri în credință se întâmplă în special când trupul este istovit și frânt, când mintea sau emoțiile noastre sunt la capătul puterilor. Câți dintre noi nu cădem în astfel de situații? De aceea să fim atenți. Când suntem extenuați, să ne ferim să luăm decizii importante. Căderea fizică și psihică de multe ori precede căderea spirituală. Să avem mare grijă. Dumnezeu, interesant, nu i-a vorbit lui Ilie la Horeb numai după ce Ilie și-a revenit din panica în care a fost prins, numai după ce Ilie a fost odihnit și întremat fizic. Voi, cei care aveți pe inimă lucrarea de consiliere spirituală, de ridica sau ajuta pe cei descurajați și căzuți, luați exemplu modul în care Dumnezeu a lucrat în cazul lui Ilie. Este un exemplu practic și binevenit, cred eu. Ei, acesta e episodul căderii lui Ilie, a crizei lui. Un episod ce nu trebuie ocolit, ci din contră studiat și analizat, pentru care atâtea să ne învețe. Îmi place ce spune tot apostolul Pavel cu privire la astfel de instanțe lăsate de Dumnezeu în Scriptură ca pilde pentru noi cei de azi. În 1 Corinteni, în Epistola sa, în capitolul 10, Apostolul Pavel folosește una dintre cele mai mari exemple de căderi spirituale, căderea generației din pustie, ca un exemplu însă de atenționare a credincioșilor din Corint. Versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Căderea lui Ilie, dragul meu, i-a fost lăsată ca o pildă, ca noi să luăm aminte și atunci când suntem în situația lui Ilie, să ne reamintim de lecțiile învățate de la el. De aceea putem spune cu adevărat că Ilie a fost un om supus a celorlalți slăbiciuni la fel ca și noi. Dar putem de asemenea reafirma vorbele lui Pavel: cine crede că stă în picioare, să ia seama și să nu cadă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.